Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Beču sutra nova runda pregovora o Kosovu. Beograd predvode Tadić i Koštunica. Trećina građana Srbije smatra da će Kosovo imati punu nezavisnost, a samo 7% to rešenje podržava rezultat istraživanja strategic marketinga. Stranke vladajuće koalicije dogovor svojih lidera o predsjedničkim izborima označile kao kraj krize u koaliciji. Opozicija sporazum videla samo kao odlaganje te krize. Predsjednik Pakistana Pervez Mušaraf proglasio vanredno stanje, smenio predsjednika Vrhovnog suda i zabranio nezavisne medije koji su odbili da ga podrže. Kondoliza Rajs u Jerusalimu sa izraelskim i palestinskim liderima o održavanju međunarodne mirovne konferencije u Bliskom istoku. Danas postepeno na oblačenje sa slabom kišom ponegde od 9 do 14 stepeni. Gost pres kluba je dr. Boris Begović, predsjednik Centra za liberalno-demokratske studije. U knjizi Korupcija 5 godina kasnije on govori da je posle pada Miloševićevog režima u Srbiji zavladao revolucionarni moral, koji je podrazumevao da su političari obećavali mnogo, bez obzira što su neka od tih obećanja bila neutemeljena.
Mnoga obećanja da će nestati korupcije samo kada se smeni tadašnja vlast, pokazala su se jednostavno neutemeljenim u stvarnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Pres klubu je danas posvećen centralni deo emisije, no pre toga najvažnije dnevne aktuelnosti. U Beču će sutra biti održana nova runda pregovora Beograda i Prištine o Kosovu uz posredovanje trojke kontakt grupe. Beogradska delegacija će večeras doputovati u Beč, a predvode je predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica. Prištinu na pregovorima obično predstavljaju najviši zvaničnici na čelu sa predsjednikom i premijerom Fatmirom Sejdivom i Agimom Čekuom. Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić veruje da će dijalog biti nastavljen i nakon 10. decembra, što je rok za okončanje nove runde pregovora, verujući da se do tada mogu približiti neki stavovi koji bi omogućili nastavak razgovora.
Kakvu tačnu institucionalnu formu će dijalog uzeti, u ovom trenutku ne bih hteo da spekulišem, ali verujem da će se nastaviti dijalog. Verujem da će se nastaviti dijalog i između Beograda i Prištine, a i dijalog sa međunarodnom zajednicom. Ja se nadam na što institucionalizovaniji način, jer na kraju krajeva u svakom slučaju legitimitet može doći jedino od Ujedinjenih nacija.
Ministar Vuk Jeremić. Nešto više od trećine građana Srbije, njih 35%, smatra da će Kosovo imati punu nezavisnost, a samo 7% to rešenje podržava. Rezultat je najnovijeg istraživanja javnog mnenja Agencije Strategic Marketing. Prema rezultatima istraživanja obavljenog u oktobru na uzorku od 1017 građana, 36% smatra da bi puna integracija Kosova u Srbiju bilo najbolje rešenje, ali samo 7% njih misli da je to i moguće. 17% građana misli da je podela najbolje rešenje za konačni status Kosova, dok nešto više njih, 23%, misli da će se to i ostvariti. Kosovo je jedna od tri najznačajnije teme u Srbiji danas, a građani su više zainteresovani samo za rešavanje problema nezaposlenosti, 56%, i niskog standarda, 48%. A dok su stranke vladajuće koalicije dogovor svojih lidera o predsjedničkim izborima označile kao kraj krize u koaliciji, opozicija sporazum videla samo kao odlaganje te krize. Stranke vladajuće koalicije dogovorile su se da se izbori za predsjednika raspišu posle 10. decembra ukoliko zbog problema Kosova ne bude neposredno ugrožena teritorijalna celovitost zemlje. Trojica lidera, Boris Tadić, Vojislav Koštunica i Mlađan Dinkić, nisu postigli precizan dogovor o datumu eventualnih predsjedničkih izbora, ali kao najverovatniji pominje se 20. januar. Dogovorom je otklonjena kriza u vladajućoj koaliciji, odblokiran rad parlamenta, pa će Skupština u ponedeljak nastaviti rad i glasati o zakonima koji su razmotreni tokom prethodne 4 nedelje. Dogovor lidera podrazumeva da se do iduće sednice vlade usaglase zakoni o načinu izbora i položaju predsjednika kako bi ih vlada usvojila i poslala parlamentu na usvajanje. Potpredsjednik Demokratske stranke Dušan Petrović ocenjuje da je stabilnost političkih prilika u Srbiji rezultat odluka predsjednika Srbije Borisa Tadića i Demokratske stranke, ali da to nije popuštanje DS-a.
Demokratska stranka će i u buduće biti stabilizator političkih prilika. Građani Srbije zaslužuju da žive u zemlji u kojoj mogu da predvide šta će se dešavati u politici, u kojoj njihove porodice neće biti ugrožene političkim odlukama.
Potpredsjednik DS-a Dušan Petrović. Za šefa poslaničke grupe DSS-a Miloša Aligrudića sporazum nije pobjeda ove stranke nad bilo kim.
Ako se to tako tumači, to je bilo zaista pogrešno shvaćeno sa moje strane. Dakle, mislim da se ovdje radi o nečemu drugom, da smo jednostavno shvatili svi zajedno da je umjesto jalovih rasprava na ovu temu najvažnije da se zaista radi punom parom, da se zaista ostvare svi oni uslovi koji pišu u Ustavu. Zaista ne mislim da to treba da se shvati kao obiločija pobjeda nad nekim drugim.
Miloš Aligrudić, DSS. Analitičari, međutim, slično i mišljenje opozicije ne vide ovaj dogovor kao potpuno prevladavanje krize. Đorđe Vukadinović veruje da se radi o zatišju u političkim odnosima nego o konačnom dogovoru.
Ako bismo gledali ponove što je u javnosti figuriralo kao predmet spora, onda bi se pobednikom mogao smatrati DSS i Vojislav Koštunica. Ali pošto ja mislim da je to bio samo deo da li nečije strategije ili posljedica nečije greške, da ne kažem gluposti, to insistiranje na izborima 9. decembra, onda mislim da zapravo Demokratska stranka nije tu nikakav gubitnik. Šta više, mogu bi se čak reći da je izbjegnuta jedna potencijalno kritična situacija u političkom životu Srbije, a to je da se ide u predsjednički izbori u kampanju bez konsenzusa makar glavnih političkih stranaka, čak i unutar vladajuće koalicije. Pri čemu ja i to moram da kažem, uopšte nisam siguran da li je ovo kraj priče oko predsjedničkih izbora ili je ovo samo zatišje.
Analitičar Đorđe Vukadinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
A vesti dana je svakako iz Pakistana. Naime, vlasti u Pakistanu stežu obruč oko opozicionih lidera dan nakon što je predsjednik Pervez Mušaraf proglasio vanredno stanje u zemlji, smenio predsjednika Vrhovnog suda i zabranio nezavisne medije koji su odbili da ga podrže, javljaju agencije. Širom Pakistana policija je uhapsila više aktivista i advokata koji su bili u prvim redovima tokom kampanje za ukidanje vojne vlasti u zemlji. Među uhapšenima je Džaved Hasmi, vođa stranke bivšeg premijera, kao i Asma Džehagir, predsjednik Nezavisne komisije za ljudska prava u Pakistanu. Državni tužilac Malik Mohamed Kaju, međutim, odbacio je tvrdnje nekih medija i vođe jedne od vodećih opozicionih stranaka Benazir Buto da je Mušaraf u stvari izveo još jedan vojni puč. Kaju tvrdi da to nije slučaj, jer u zemlji dalje postoje i premijer i parlament. Mušaraf je proglasio vanredno stanje uoči odluke Vrhovnog suda o njegovom izboru za drugi predsjednički mandat. Sjedinjene Američke Države izrazile su duboku zabrinutost zbog uvođenja vanrednog stanja u Pakistanu i zatražile brzi povratak na demokratsku i civilnu vlast, ali je Pentagon istovremeno saopštio da to neće uticati na američku vojnu pomoć Pakistanu. Objava vanrednog stanja ne utiče na našu vojnu pomoć i njegovim Pakistanu i njegovim naporima u ratu protiv terorizma, rekao je portparol Pentagona Jeff Morrell. Pakistan je vrlo važan saveznik u borbi protiv terorizma i ministar odbrane Robert Gates pažnjom prati razvoj događaja u toj zemlji, rekao je Morrell. Američki državni sekretar Condoleezza Rice doputovala je sinoć u Jerusalim kako bi ponovo razgovarala sa izraelskim i palestinskim liderima o održavanju međunarodne mirovne konferencije o Bliskom istoku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I sledi naša redovna nedeljna rubrika Pres klub. Autor je Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Juče je u beogradskom Sava centru održan jedan veliki skup kome je prisustvovalo potpuno neuobičajeno 5 ministara, jer se radi o skupu o jednoj knjizi. Knjiga se zove Korupcija u Srbiji 5 godina kasnije, a nju je izdao Centar za liberalno-demokratske studije u Beogradu. Tim povodom gost Pres kluba je dr. Boris Begović, predsjednik Centra za liberalno-demokratske studije. Obuhvatili ste taj period od 5. oktobra, u stvari od 1. januara, kad je nova demokratska vlast preuzela glavno mesto u zemlji. do kraja 2006. godine. Šta ste utvrdili? Je li korupcija veća nego što je bila ili je manja?
Ukratko, korupcija je manja. Mi smo poredili rezultate koje smo dobili sada sa rezultatima koje smo dobili istraživanju koje je sprovedeno, kao što ste rekli, januara meseca 2001. godine. Naime, upravo u to vreme kada je vlada Zorana Đinđića polagala zakletvu, mi smo sproveli naše istraživanje i to istraživanje se u stvari odnosilo na percepciju korupcije od strane javnog mnjenja i na iskustva i percepciju korupcije od strane preduzetnika. Dakle, dva odvojena istraživanja na različitim uzorcima sa različitim pitanjima za svaku grupu ispitanika. Odlučili smo se da 2006. godine ponovimo to istraživanje sa istim upitnicima, sa istim uzorcima i da jednostavno na taj način omogućimo poređenje rezultata. Naše istraživanje javnog mnjenja koje je urađeno 2001. godine je poređeno sa ovim istraživanjem, rezultatima ovog istraživanja 2006. godine, ali iz određenih tehničkih problema koji su se tu javili, nedostatka nekih podataka iz onog istraživanja 2001. godine, nismo uspeli da dođemo do jednoznačnog zaključka o promeni. Nasuprot tome, u istraživanju preduzetnika, a moram da kažem da uvek imam više poverenja u istraživanja gde su ispitanici preduzetnici, istraživanja korupcije gde su ispitanici preduzetnici, zbog toga što oni znaju o čemu govore, a dobar deo javnog mnjenja veoma često govori o stvarima koje ne poznaje. To istraživanje korupcije u Srbiji sa stanovišta preduzetnika je nedvosmisleno pokazalo da postoji pad korupcije, da se nivo i rasprostranjenost korupcije u Srbiji da su se smanjili od 2001. od početka 2001. do proleća 2006. godine, da postoji ono što se zove statistički značajna razlika, znači statistički značajno umanjenje nivoa i rasprostranjenosti korupcije. To je osnovni nalaz našeg empirijskog istraživanja, zbog koga je u krajnjoj liniji i ova cela inicijativa i potekla inicijativa da se sprovede istraživanje, gde će se uporediti nalazi iz 2001. godine i 2006. godine.
Možemo li sad da se vratimo malo više u prošlost? Većina starijih građana Srbije seća se da u ono nekadašnje doba korupcije gotovo da nije bilo ili se o njoj bar nije pričalo, a u stvari, koliko sam ja videla u vašoj knjizi, vi negde početak tog korupcionog talasa stavljate u 90. godine.
Pa, naši slušalci koji se sećaju vremena pre 90. godine, vremena snažne komunističke diktature, će se setiti da tada nismo pričali o mnogim stvarima, bar ne javno. Korupcija u komunizmu je vrlo interesantna tema, u onom pravom komunizmu, ne ovim raznoraznim mutantskim sistemima. Veliki broj ljudi nosi percepciju iz tog vremena da tada korupcije nije bilo. Tada se o korupciji nije govorilo, kao što se nije govorilo o mnogim drugim stvarima, jer je bilo opasno govoriti. Možete da dobijete određeni broj meseci ili godina na nekom ne toliko prijatnom mestu. Isto se odnosi za Sovjetski savez. Teško reći da je odjedanput nabujala korupcija u tada već Jelcinovoj Rusiji u odnosu na korupciju u Sovjetskom savezu. Jednostavno, nestali su oni osigurači koji nisu omogućavali javnu debatu o tome, kao i o mnogim drugim stvarima. 90. godine u Srbiji jesu dovele do jednog drastičnog rasta korupcije. Mislim da, iako ne mogu da nemam podatke, iz 80. godina takve istraživanja tada nisu rađena. 90. godine su dovele do porasta korupcije, ali 90. godine u Srbiji su zaista vanredne godine, vanredne po svemu, vanredne po stanju, po položaju zemlje u međunarodnoj zajednici, zemlja koja je pod blokadom, vanredne po načinu na koji se Srbijom vladalo tada, vanredne po jednom čudnom sistemu koji je tada postojao, dok su s jedne strane postojali ostaci komunizma, s druge strane je nastajao kapitalistički sistem, čudne po tome što su se tada stvarala razno razna bogatstva u sumnjivim okolnostima, bliskoj vezi sa režimom, i svemu onome što nam se tada događalo. Nesumnjivo je da je onaj nivo korupcije koji je zabeležen u našem istraživanju iz 2001. godine, da je u stvari deo tog nasljeđa 90. godina, nasljeđa svega onoga što nam se tada dešavalo, i da je taj, u stvari, taj način vođenja države doveo do tako visokog nivoa korupcije koju je Srbija beležila početkom 2001. godine.
Gost Pres kluba je Boris Begović, predsjednik Centra za liberalno-demokratske studije.
Bez obzira što se smanjila korupcija 2006. u odnosu na 2001. godinu, ipak narod misli da korupcije još ima previše. Može tome doprinjelo i ono što vi nazivate revolucionarnim moralom, kada je 5. oktobra recimo pobedio demokratski blok u Srbiji, kada su obećavali uništit ćemo mi korupciju, neće više toga biti.
Korupcije u Srbiji ima i ima je previše. To jednostavno je nešto što nije sporno. Mi smo jednostavno rekli, korupcije je nešto sada manje nego što je bilo. Očekivanje ljudi 2000. i 2001. godine su bila izuzetno velika. Ja se sećam odgovora na pitanje iz 2001. godine, da li očekujete da će nova vlast, tada se to zvala dosovska vlast, da će nova vlast sa korupcijom da se obračuna bolje nego stara, i više od 3/4 ispitanika je odgovorilo da. Očekivanja su bila velika, ta očekivanja su dobrim delom podgrevali ljudi koji su tada bili na vlasti, ljudi koji su tada osvojili vlast. Između ostalog i zbog svih onih predizbornih obećanja iz 2000. godine, iz predsjedničkih i parlamentarnih izbora septembra i decembra 2000. godine, kada se jednostavno obećavalo da će odlazak Miloševića sa političke pa i istorijske scene dovesti do neverovatnih preokreta i do toga da ćemo postati bogatiji, da će život postati lagodniji i tako dalje i tako dalje. Pa naravno, mislim da u jednostavno politička obećanja političara su uvek takva kakva jesu. U svim kampanjama se to tako radi, u svim zemljama, a taj prelomni trenutak je jednostavno pojačao tu retoriku i tu predizbornu propagandu, i imalo je efekta zbog toga što je ogroman broj ljudi te 2000. godine glasao kako je glasao, zgrožen onim što im se dešavalo tokom 90. godina. Ali naravno, ta obećanja da ćemo sutra biti lepši i pametniji i bogatiji i mlađi, da nisu bila utemeljena u stvarnosti. I mnoga obećanja da će nestati korupcije samo kada se smeni tadašnja vlast, pokazala su se jednostavno neutemeljenim u stvarnosti.
A zašto ste vi i vaše kolege kao autori u ovoj knjizi, zašto ste tvrdili da porez na ekstra profit, da je to velika greška i da u stvari to je zamaglio negde stvari u borbi oko korupcije?
Zbog toga što duboko sumnjamo u takav način obračunavanja poreza, odnosno obračunavanja sa ljudima. Jednostavno, porez nije kazna. Znate, porez je nešto što plaćaju lojalni građani svake zemlje, plaćaju prema svojim ekonomskim mogućnostima. Bojim se da su autori tog poreza zamenili neke teze i krenuli da sa svim onim stvarima koje su se dešavale tokom 90. godina da se obračunavaju na takav način da naplate porez na takozvani ekstra profit. Radi se o sljedećem. Ili je neki profit stečen u skladu sa zakonom, pa je onda on u potpunosti legalan, ili je neki profit stečen protivzakonito, pa onda onaj koji je kršio zakon treba da odgovara za to kršenje zakona. Koji je već zakon prekršen, takav je postupak u kome će neko da odgovara. Uvođenjem ekstra profita kao jedne vrlo fluidne kategorije, uvođenje svih onih ad hoc procedura utvrđivanja ekstra profita, i ono što je tu možda i najproblematičnije, svojevrsni oproštaj onima koji su platili utvrđeni iznos ekstra profita, oni su se time očistili, je nešto što je dovelo do velike konfuzije i bilo je vrlo kontraproduktivno sa stanovišta i vođenja države u tom trenutku i našeg sagledavanja prošlosti u najširem smislu reči, pre svega onoga što se dešavalo u Srbiji. Nije poenta u tome da li je Bogoljub Karić prisvojio ekstra profit ili ne. Poenta je u tome da li je Bogoljub Karić prekršio zakon, da li je utajio porez. Pa ako se ustanovi da je prekršio zakon i utajio porez, onda treba da snosi sankcije koje su predviđene zakonom.
Kada pokušavate da objasnite u tom vašem istraživanju šta je usporavalo borbu protiv korupcije, vi navodite recimo 2003. izgubljeno zbog ubistva Đinđića, zatim Srbiju opterećuje Hag, problem državnih granica. Koliko su to stvarno neka objašnjenja zašto se nije ažurnije i efikasnije išlo u borbu protiv korupcije?
Znate šta, to direktna objašnjenja nisu. Jednostavno ove stvari koje ste naveli, koje mi navodimo u ovoj našoj studiji, su kontekst u kome su se donosile određene političke odluke. Jednostavno, borba protiv korupcije je vezana za neke čvrste političke odluke. A te političke odluke su se dešavale i još uvek se dešavaju u ovom političkom kontekstu koji ste malo čas opisali. Dakle, to nije nekakva politička arena koja je van svega toga. Ukoliko postoje sve ove stvari koje postoje, onda je potpuno jasno da se deo političke energije troši na njih. Isto tako, jasno je da će politički igrači zloupotrebiti neku od tih tema kako bi na razno razne načine odvratili pažnju javnosti od nekih drugih stvari za koje smatraju da su takve prirode da tu ne mogu da steknu dobre političke poene. To je sve deo političke borbe, to je sve deo nečega što zovemo demokratski proces.
Gost Pres kluba je Boris Begović, predsjednik Centra za liberalno-demokratske studije.
Koliko ubrzana privatizacija imamo, je maltene svakog meseca se po nešto prodaje, sad su na redu i ovi veliki sistemi, nadamo se u skoroj budućnosti, koliko to može da doprinosi korupciji?
Pa, znate, mi imamo tu jedan problem koji je suštinski problem prioriteta. Radi se o sledećem, postojanje društvene svojine samo po sebi, postojanje državnih, odnosno društvenih preduzeća je samo po sebi generator korupcije. Mi smo izneli brojne primere u ovoj knjizi gde nedostatak jasno definisanog privatnog vlasnika jednog preduzeća upravo dovodi do korupcije. Privatizacija je način da se dođe do tog vlasnika. Privatizacija je način da se eliminiše taj izvor korupcije. Ali s druge strane, posmatrano, činjenica je da se u procesu privatizacije može da bude korupcije.
Jel možete da nam kažete ko je najviše korumpiran, da li je to pravosuđe, da li je državni vrh i da li ima više na republičkom ili na lokalnom nivou?
Pa, znate šta, ja se ne bih zaista upuštao u to ko je najkorumpiraniji u Srbiji, koji sektor državne uprave je najkorumpiraniji. I nisam siguran čak i da neki od ovih odgovora koje smo mi naveli, odgovora ispitanika, da su dovoljno pouzdani da mogu da stanem iza njih. Radi se o tome da tu postoje neka lična viđenja i taj lično viđenja često zavise i od iskustva nekog ispitanika. Pa onda neko ko se igrom slučaja susreo sa korupcijom u jednoj oblasti, a ne u drugoj, onda on kaže, pa ta korupcija u toj oblasti gde sam se ja susreo je, ta oblast je najkorumpiranija. Što se pitanja privatizacije tiče, jednostavno po sadašnjim zakonskim rešenjima privatizaciju vodi država, vodi centar i vodi agencija za privatizaciju u ime Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, ako se ne veram da je to naziv ministarstva koje vodi gospodin Dinkić. Tako da sve što je vezano za privatizaciju je vezano za centralnu vlast. Svi dobri rezultati privatizacije, svi problemi pa treba da idu na tu adresu.
Videla sam podatak iz tog vašeg istraživanja da je oko 80% pitanika spremno da korumpira, znači da da novac, prvenstveno su to žene, stariji ljudi, penzioneri i najpre bi dali mito za lekarsku uslugu ili za pronalaženje posla, verovatno za svoju decu ako su stari ljudi u pitanju.
Pa, jednostavno to pokazuje kakvi su posticaji tim ljudima. To pokazuje gde ti ljudi osjećaju da su najnemoćniji. Jednostavno to se na taj način može objasniti. Ali ako već govorimo o tome da je najveći broj ljudi spreman da korumpira zbog zdravstvene usluge, pa mislim da to skreće pažnju na potrebu kompletne reforme sistema zdravstvenog osiguranja i sistema finansiranja zdravstvenih usluga. Očigledno je da je tu najveći problem, budući da postoji taj hroničan nedostatak kvalitetne usluge zdravstvene zaštite. Problem je u tome kako se ta usluga finansira.
U zaključku koji je u vašoj knjizi, koji se nalazi u vašoj knjizi, govori se o tome da mnogi doneti zakoni o borbi protiv korupcije ne sadrže optimalna rešenja, a da se mnogi uopšte i ne primenjuju. Zašto se ne primenjuju? Nema političke volje ili je to tako propust neki iz nehata?
Pa znate šta, mislim, u principu se nešto ne radi zato što ne postoji politička volja. Nažalost, od tog principa ima i dalje nekih objašnjenja. Mnogi zakoni koji su doneti, doneti su pod pritiskom nekih međunarodnih tela. Mnoge međunarodne organizacije su gotovo u pero diktirale domaćim zvaničnicima kako treba da glase neki od zakona, odnosno određene odredbe u tim zakonima. A veoma često određene formulacije koje se nalaze u tim zakonima su takve da ih je jednostavno veoma teško primeniti ili da ne postoji dovoljen administrativni kapacitet da se primene. Ja mislim da Srbija danas dolazi u jednu fazu gde ulazi u nešto što bi se moglo nazvati drugom generacijom reformskih poteza. Mislim da je ta prva faza, ta prva generacija kojom je obilovalo stvaranje nekakvih ad hoc tela, Saveta za borbu protiv korupcije ili tako dalje, tako dalje, da ta tela treba da budu zamenjena nekim standardnim, klasičnim telima jedne pravne države i da suštinski su upravo te prave državne politike, one standardne državne politike u domenu pravosuđa, policije i tome slično, one politike kojima se zemlja na planu državne represije bori protiv korupcije. S druge strane, postoji čitav niz tih politika dalje liberalizacije, daljeg umanjenja uloge države u ovom našem privrednom, svakodnevnom privrednom životu, koje što će smanjiti podsticaje da nekoga korumpirate, jer jednostavno vi nekoga korumpirate zato što je državna intervencija stvorila podsticaj za tako nešto. Čini mi se da na ta dva koloseka, jedne normalizacije, ako tako mogu da kažem, institucionalnog uređenja i dalje liberalizacije prirodnog života u našoj zemlji, treba tražiti balans na kome će Srbija dalje, nadamo se, uspešnije boriti protiv korupcije.
Hvala vam lepo. Bio je ovo dr. Boris Begović, predsjednik Centra za liberalno-demokratske studije.
Press Klub. Političari, eksperti i analitičari u Press klubu Milice Lučić-Čavić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na kraju emisije još jedno vas podsjećamo na najvažnije vesti. U Beču sutra nova runda pregovora o Kosovu, Beograd predvode Tadić i Koštunica. Trećina građana Srbije smatra da će Kosovo imati punu nezavisnost, a samo 7% to rešenje podržava. Rezultat je istraživanja strategic marketinga. Stranke vladajuće koalicije dogovor svojih lidera o predsjedničkim izborima označile kao kraj krize u koaliciji. Opozicija sporazum videla samo kao odlaganje te krize. Predsjednik Pakistana Pervez Mušaraf proglasio vanredno stanje, smenio predsjednika predsjednika Vrhovnog suda i zabranio nezavisne medije koji su odbili da ga podrže. Kondoliza Rajs u Jerusalimu sa izraelskim i palestinskim liderima o održavanju međunarodne mirovne konferencije o Bliskom istoku. Danas postepeno na oblačenje sa slabom kišom ponegde od 9 do 14 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno!